Det ønskes velkommen til Norsk Bokpodcasting og nest siste utsendelse i året 2015. I dag er vi tre stykker i studio. Det er Anne-Katrine Strømme, det er Martha Norheim og meg selv, Leif Ekle. Vi skal snakke om tre bøker. Per Schreiners novellesamling Min fars fem bad. Liv Marit Webergs bok Det er heldigvis ingen som trenger meg. Og Timothy Snyders Svart jord, holocaust som historie og advarsel. Vi starter i ungdomssvingen, Anne-Katrine.
Ja, og Liv Marit Weberg er jo et litt ukjent navn for de fleste. Hun debuterte i fjor med romanen det er heldigvis ingen som trenger meg, det er den som er i år, den som var i fjor, het Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til.
En slags rød tråd her,
ja, eller grå. Men så ble hun lagt merke til, for hun fikk Kulturdepartementets litteraturpris, som er for beste barn- og ungdomsbøker, da, for denne boken. Og denne boken er en helt tydelig oppfølger til Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til.
Hører sånn ut på tid her nå?
Ja. Liv Marit Weberg, hun er selv, hun holder på med en mastergrad i nordisk, tror jeg, er i slutten av 20-årene, og er et engasjert menneske som skriver om en jente som er kanskje omtrent i samme alder, eller i hvert fall sånn 20-årsalderen, ung kvinne, som ikke er et engasjert menneske. Hun er en som, noen vil kalle henne deprimert, andre vil si at hun er uten ambisjoner for eget liv. Hun er samboer med en fyr i Tromsø, hun er fra Oslo, og bor i Tromsø, jobber i en dyrebutikk. På et eller annet tidspunkt så finner hun ut at hun har behov for å komme seg litt vekk, så hun reiser hjem til mor i Oslo for å ta en liten pause. Men der er mor med en ny mann, og hans barn er på besøk og sånn, så det er videre verdigheter, så det er ikke så enkelt å komme inn der heller. Hun er en type som har sitt helt eget blikk på verden, og som nettopp er litt avdempet, neddempet, og som gjør at det blir veldig mye komikk, i situasjonskomikk i denne boken, selv om titlen da er såpass dyster som den er. For eksempel så er hun hypokonder, og går til legen relativt ofte, og tror stadig at hun har en dødelig sykdom. Og så sier hun et sted at, litt sånn for seg selv, at «Men jeg lever alltid på neste besøk. Det er utgjort». Og sånne små bemerkninger kommer stadig. Det er ganske små kapitler hele veien, og alle har en slags overskrift, en titeloverskrift, men det er altså første setning i dette lille kapitlet, som kan lyde for eksempel sånn som «En såkalt ny start», det er i starten av boken da, «Man er aldri egentlig sammen om noe», eller denne «Jeg lever i beste velgående», og så kommer det da med liten skrift under «Dessverre».
Men altså, det er litt morsomt da, fordi at veldig mange bøker av unge kvinnelige forfattere handler om unge kvinner som ikke finner seg til rette, og som er uten prosjekt, og som har det litt tragisk. Og denne her har det jo kanskje også litt tragisk, men hun har jo åpenbart, i og med at historien er lagt i hennes egen munn, altså første person, så har hun jo også en type galgenhumor.
Det er det hun har, hun kan minne litt om Kjersti Rorgemoen.
Ja, jeg skulle ikke si det.
Nettopp, ja. Håpet og festen heter vel den boken hun skrev. Der er det jo en person, hun er vel i 30-årene, hun er en kvinne som bor i et hybelhus, fremdeles for studenter, ja, og som jobber...
Hvert student også, eller hybelbor, alt for lenge.
Ja, nettopp, og jobber på Fretex sånn... makuleringsanlegg, er det vel?
Hvor hun er mellomleder for øvrig.
Ja, og der er det jo også mye av det litt sånn komiske, det litt skjeve blikket. Og her er det jo en sånn slags harselas med nettopp det behovet for at vi alle sammen skal maksimere livene våre. Altså hun blir for eksempel, altså moren, hun er lykkelig over å kunne betale et selvhjelps- eller selvrealiseringskurs for henne, hvor hun da, under dette kurset, mens hun er i Oslo, finner ut at hun må jo slå opp med kjæresten, fordi at han kommer uansett til å se henne at, som hun er en vakker dag, og si at dette orker jeg ikke mer, og så er det like greit at hun gjør det med det samme. Hun får beskjed om at hun må fortelle historien om seg selv på nytt, hvor hun spør, men skal jeg, kan jeg ikke lyve? Nei, lyve, sier han, selvhjelpsguren, som på en måte blir fremstilt som en tosk da, så hun avslører og latterliggjør dette miljøet av, som egentlig veldig mange av oss lever i da, uten å tenke oss så nøye om, for det er jo ikke stuerent å være hverken ensom eller ambisjonsløs eller stillferdig. Det en del av dette som hun egentlig fornøyd med selv.
Du, jeg tenker litt på, det var vel forrige gang, eller kanskje 2-3-4 ganger siden, for den saks skyld, du hadde med Helga Flatlands roman Vingebelastning. Og der var det en kar, var det vel da, som kanskje var litt, hadde litt strev i livet sitt, og som fikk vite av en psykolog at her måtte det ta seg et grep. Det er nesten litt i samme leia her, at det er ikke bra nok å være et helt alminnelig menneske med noen litt sånn stusselige sider.
Ja, det kan man si, men jeg tenker at denne jeg-fortelleren her, hun, det mer tak i henne. Okay. Altså, hun er en... Hun har sin, kjører sitt eget løp likevel, altså hun protesterer da mot denne omverdens forsøk på å dytte henne inn i en mer, for eksempel har hun en venninne som plutselig skal ta henne med og shoppe og handle penere klær til henne, eller skal ha henne med ut på alle mulige ting, som hun selv ikke hun motsetter seg så langt det lar seg gjøre.
Mens han i Vingebelastning, han tok til seg denne selvforståelsen som psykologen nettopp gav han. Ja. Men heier du liksom på henne, så han går med deg teite klener inn og er så asosial du vil, er det liksom bra?
Ja, heier veldig på henne. Og for eksempel, jeg tenkte jeg må lese en liten bit fra boken, så et lite avsnitt som heter «Å sameksistere med de skamløse». Og hun, for hun får en jobb etter hvert i en dyrebutikk og skal selge sånn dyrefôr og små tepper til hunder og den slags. Hvor hun jobber med en som heter Roy. Det Roy og hun som jobber der da. Og først så utgir hun seg, når hun går på skal søke jobb, så utgir hun seg for å være svensk, fordi at hun har skjønt at butikkeier i Oslo er mye mer interessert i svenske utadvent og høflige butikkemedhjelpere enn norske da. Men hun blir jo avslørt der da. Du kan jo mulig være svensk. Men så får hun en jobb hos denne Roy da, som de er ute på byen for å feire, for hun har faktisk mot alle odds blitt kåret til den beste selgeren i denne kjeden dette halvåret. Hun finner et, jeg skal ikke si hvilke triks hun finner, men det et veldig morsomt triks det også. Og Roy, han har da problemer med kona, 25 år, nå er de liksom, har de reist hvert til sitt, hun har forlatt ham. Og Roy drikker og klager over dette forferdelige som har skjedd i hans liv, og legger an på denne butikken, denne unge jenta da. Og så kommer, som er skillestig, så kommer dette kapitlet, å sameksistere med de skamløse. Dette finnes det ikke nok selvhjelpsbøker om, i hvert fall ikke så vidt jeg vet. Hvordan finne en plass i en verden der alle krever nok plass til seg selv? Hvordan reagere når de skamløse kommer med skamløse forespørsler? Hvordan unngå å skamme seg på vegne av de skamløse? Dette et spørsmål jeg gjerne skulle hatt hjelp til å besvare. I stedet drar jeg på jobb på mandag og skammer meg dypt og intenst på Roys vegne. Jeg rødmer mer enn jeg noen gang har gjort når jeg nødt til å møte blikket hans. «Jaså», sier Roy, «du kom deg hjem». «Ja, så vidt», sier jeg, «men det var, jeg var så full at jeg absolutt ikke husker noen ting dessverre. Jeg datt 5 ganger på vei hjem». «Dette sier jeg for å skåne, jeg datt ikke en eneste gang». «Nei, jeg spurte om du ville bli med meg hjem», sier Roy. «Den kronidioten, jeg vet ikke om du husker det, jeg». «Nei», sier jeg, «nei, overhovedet ikke, nei, guri malla, hvis jeg hadde vært med mine fulle 5, så...» Og så fortsetter det. Så Roy har ingen skamfølelse, men det har altså vår jeg-forteller her.
Det undergraver spørsmålet mitt litt med det sitatet der, men det slo meg, også fordi Rorgemoen var den første jeg tenkte på når du begynte å snakke om dette her. Hva er det som gjør dette til en ungdomsbok og ikke en voksenbok?
Jeg synes nesten det vanskelig å svare på, for jeg ville tenkt at denne passer like godt for voksne som for ungdommer.
Den blitt kalt for en ungdomsbok?
Den utgitt som en ungdomsbok, okay. Og det var den første også. Og det handler jo også om en godt voksen ungdom, da er det i hvert fall en ungdom som er ferdig med videregående, flyttet ut av hjemmet, og på en måte, altså du kan si at et klassisk tema i ungdomsbøkene er jo den jakten på identitet, altså finne seg selv, og det er det jo mye av her.
Ja, men det er jo i alle bøker.
Det er, ja, det kan du si.
Det er ikke noen aldersgrense på det.
Nei, altså hvis den hadde blitt utgitt som en voksenbok, så hadde jeg ikke reagert på det, og jeg vil nok tro at den har mer å gi til noen som har litt erfaring på baken, for i hvert fall den yngste laget av ungdomsleser, hvis du er 13, 14, 15, så er det ikke sikkert du har den innsikten i arbeidslivet, eller selvhjelpskurs, eller det å skulle finne deg en jobb. Som hvis du er 20 eller... Vi har jo en slags ny sånn merkelapp som vel kom fra USA for noen år siden, Young Adults, altså hvor for eksempel Harry Potter har blitt puttet inn disse Hunger Games-bøkene, mye av fantasy-litteraturen. For eksempel Siri Pettersen som nå fikk pris fra Ark, var det vel, for denne fantasy-serien sin, Evna, den siste boken som kom, retter seg jo mot ungdom, godt voksen ungdom og unge voksne.
Ja. Mm. Og ikke unge voksne har jo ofte stort utbytte av å lese dette. Ja. Jeg leste jo for eksempel Hunger Games, hva heter det på norsk?
Dødslekene,
bøkene på strekk en gang for 2-3 år siden. Og jeg hadde jo stor glede av det.
Du var jo allerede da en voksen mann.
Det var jeg da, ja. Så, men det noe med alvoret i dem som ligger under der, som da som er fint allikevel. Ja. Og det, men jeg tenkte jo litt på det med Rorgemo nå, for å gå tilbake til henne, at den har en slags, kanskje den har et slags todelt publikum. Altså det publikum som på en måte omfattes av bokas personer. Altså folk i sånn øvre 20, tidlig 30 år, som var litt sånn mislykka humaniora-studenter på sånn anmelder, og så trakk frem det, at det var liksom, det handlet litt om det. Det var veldig mange som tok humaniora, og ble aldri ferdig med det liksom, i den generasjonen. Så der er det ett publikum på en måte, altså så er det oss leserne som liker å lese en god litteratur i tillegg. Så det kan være noe der også.
Det er jo et kjennetegn på gode bøker at de kan overskride sine grenser, både når det gjelder aldersgrenser, men også når det gjelder tidsgrenser. Altså at de står seg når du har latt de ligge og lagre seg i noen år og tar de opp igjen, og så viser det seg at de fremdeles er like gode. Det er ikke alltid like godt å spå akkurat når det gjelder en tidsgreie. Det er ikke alltid like godt å spå hva slags bøker som helder seg, og hva slags bøker som bare tørker inn og blir litt sånn teite.
Nei, det er ikke så lett å se, og denne som jeg tenker som er et trekk, positivt trekk ved den, er at den er så i tiden, fordi at vi nettopp er nå så opptatt av den selvrealiseringen og selvfremstillingen, altså du skal fortelle ditt liv, og gjerne på en ny måte, så du kommer best mulig ut av det. Det kan jo hende at vi ikke er så opptatt av det om noen år, men likevel så tenker jeg at denne boken har det der lille rare, absurde og surrealistiske blikk, og det blir noen scener, noen små møter mellom folk som på en måte, altså hun skjønner hva de vil, men kan ikke gi dem det de vil ha. Det er kostelig, altså det er sjelden jeg ler høyt når jeg leser bøker, men det har jeg faktisk gjort flere ganger med denne.
Men i 2025 så sier jeg meg, den var så 2015. Kanskje.
Ja, skal vi si at vi har sagt nok om Liv Marit Webergs bok?
Det er heldigvis ingen som
trenger meg. Nei. Det er en trist titel da, må jeg si.
Men morsom bok.
Min fars fem bad er vel kanskje en litt mer nøytral titel, sånn enn kaller kanskje på smilet, men kanskje ikke. Det...
Ja, jeg tenker at det beveger seg litt grann i det samme landskapet på mange måter. Altså, når du tenker at far bruker vesentlige deler av tid, krefter og penger på å bygge stadig nye bad i huset, så tenker du at det er kanskje litt trist. Men Skreiner, han som har skrevet denne boka, da, han beveger seg også inn i dette her folk som ikke er helt velfungerende, og som er ekstremt uspontane, men som lever sine liv, og de fleste forteller også sine egne historier i den forstand at de fleste fortellingene, det er 14 fortellinger i boka, fleste er i første person, to er i tredje, en er bare dialog, og en fortelling er en sånn punktvis oppramsing av unødvendige dødsfall under titelen Unødvendige dødsfall. Den er jo kanskje strengt at det ikke er fortellinger, men det handler jo om sånne folk som har dødd på grunn av at de har blitt kvalt av sykkelhjelmen, eller de har brent ihjel under brannøving og liksom sånne. Ja,
og fem stykker som fikk en hjelm i hodet.
Det er jo morsomt. Altså, det er jo morsomt fordi at det er så absurd, men det er ikke morsomt at, å lese om at... Altså, det er ikke morsomt at folk dør, men den statistikken ble ganske, ganske morsom da. Og jeg er litt sånn leksikalsk og tenker at det er litt i bokas ånd, altså. Jeg kan begynne... Altså, det begynner jo som de fleste debutbøker, så begynner den med ordet «jeg».
Ja.
Men dette «jeget» tror jeg, eller egentlig håper jeg, ikke har alt for mye med forfatter Per Skreiner. Jeg har lyst til å lese akkurat første avsnittet her. «Gode vaner» heter den første. «Jeg har to badekåper, hvorav dette er den ene. Denne er sort og gråstripete. Stripene er brede. Den andre badekåpen har grønne og turkise striper. Stripene på denne badekåpen er smalere. Hver for seg er fargene voldsomme, men stripene er så smale at den på litt avstand vil se ensfarget ut. Men ingen ser den på avstand. Jeg har den bare på inne, og leiligheten min er ikke stor.» Så du aner at det er ikke fryktelig mye som skjer i dette livet, ettersom han har såpass stort, ja, han forteller såpass detaljert om disse badekoppene.
Og han har, jeg husker ikke om det er denne personen i denne novellen, eller historien, eller om det er en lenger ut, som sier at han har valgt å bo hjemme, eller bli hjemme.
Ja.
Denne karen har i hvert fall valgt å bli hjemme.
Ja da, og så er han jo sånn, det hender at min mor skriver brev til meg siden jeg ikke tar telefonen, ikke sant? Altså han tar ikke telefonen.
Ja. Og så får han 5 julekort hvert år.
Hæ?
Han får 5 julekort hvert år.
Ja, nettopp, da husker du bedre enn meg. Ja, de siste årene har jeg fått 5 julekort, det står her.
Du har, jeg har lest nesten alt, og hadde visse øyeblikk av altså, glede og morskap.
Ja, det sånn at det går... Per Skreiner har jobbet med tekst tidligere, har han ikke det? At han har skrevet...
For fjernsyn, tror jeg?
Ja.
Det står, har skrevet for film, radio, TV og scene.
Ja,
han er kanskje mest kjent for manuset til Den brysomme mannen, og som en av forfatterne bak TV-serien Kampen for tilværelsen.
Det var der jeg hadde navnet fra Kampen
for tilværelsen. Kampen for tilværelsen.
Mm. Hvor det jo var ganske mange pinligheter. Er det pinligheter i denne boken også da? Eller er det litt sånn surrealistiske eller...
Det er ikke så mye pinligheter, så det er mer der det med at folk trekker seg unna, og en ting er der det med å trekke seg unna sosialt og ikke ta telefonen, så kan du jo tenke at det er jo nesten verdt for deg selv. Men så er det en som ser ut og ser at formannen i borettslaget ligger under bilen sin, og neste dag så ligger han fremdeles under bilen sin, og så begynner det å snø, ikke sant? Og du kan jo tenke, det kan jo være at han ikke helt frivillig ligger der, så det kan være at det har skjedd noe med han. Og da har han vel litt sånn... Han har en viss uro rundt dette, men han klarer ikke helt å handle.
Nei, han går jo forbi med søpla.
Ja, han går forbi med søpla.
Ja. Også da man løfter hodet og signaliserer at han vil et eller annet.
Ja.
Det er noe absurd i den historien der. Da.
Ja, men jeg tenker litt på professor Andersens natte av Dag Solstad, altså han som tror han ser et mord på andre siden av gata, så tenker jeg, skal jeg ringe til noen? Men så blir det liksom ikke at han gjør det. Og det er litt den der en litt ekstrem variant av den personen som du hadde i de bokene, Katrine, nemlig sånne som ikke kobler seg helt på, og som da kan være på en sånn glideskala fra litt sånn asosiale og introverte, som kanskje introverte er det viktige med den personen, men til fullstendig uansvarlig og grunnleggende sett kynisk og kanskje til og med misantropisk, fordi at du reagerer ikke sånn som de aller fleste av oss vil reagere spontant. Altså hvis du ser noen som ligger under en bil, i alle fall på andre døgnet, så vil du jo tenke at det her er det noe grunnleggende galt.
Ja, ja. Og det slår meg også på den litt mer alvorlige siden, så er det noe med at et par, tre av disse personene har valgt å koble seg fra alle andre mennesker.
Ja.
Og gjennomføre det valget helt konsekvent. Den ene karen som har sin datter på besøk, for eksempel, har en voldsom avstand til både datteren sin og det livet han har levd før, og er vel fornøyd med å være hjemme. Altså.
Ja, men det er jo også noe der, nå tangerer du en annen ting som er ganske fascinerende her, altså det er jo lille Merete da, som er på besøk hos far i skiltet, og han ser at det er ikke vanskelig å forestille seg at så fort hun setter seg ned i setet igjen, altså når mor har kommet med bil og hentet henne, så fort hun setter seg ned i setet igjen, vil hun be om å få slippe å besøke meg mer. Jeg har ingen illusjoner. Likevel er det rørende at hun legger så mye krefter i sitt lille skuespill.
Ja.
Og det er i annen side ved mange av disse personene at de forstiller seg. Og bak der ligger det også en sånn der tanke om at du kan ikke vise ditt sanne jeg, for du vil ikke avsløre deg, eller du vil ikke komme tettere på andre folk. Og der er jo en som, ja det er jo han der med formannen som ligger under bilen dag etter dag, og han har en samboer da, og så forteller hun noe fra jobben sin på ettermiddagen, og så sier han, jeg kan se på ansiktet hennes når jeg bør nikke forståelsesfullt, eller le kort for ikke å avbryte henne for lenge. Og det er nettopp det der med, ok, nå bør jeg le parentes, forståelsesfullt. Og når du tenker den tanken, så er det jo noe veldig uspontant og grunnleggende sett beregnende over ditt forhold til andre mennesker, og i dette tilfellet altså samboeren.
Det er en annen historie også, der en sønn får en telefon fra sin mor, som ikke skjønner hvor det har blitt av faren. Altså, han er aldri hjemme lenger, og han har sluttet å seile. Han henger bare med kameratene, og faren er jo da en godt voksen mann. Og sønnen kjører da, disse 2 timene ned for å prøve å snakke med sin far, og mislykkes helt med det. Det eneste, det er greit å ha i bøtte, han går alltid med bøtte nå fordi han er denne faren.
Og som novellen heter, det er alltid greit å ha med seg en bøtte. Ja, ikke sant? Beskrivende titler.
Det heter novellen. Poenget mitt med dette var da at det er flere steder så er den triste kjernen, tenker jeg, og at ok, vi kan ha et godt forhold til hverandre tidlig i livet. Et forhold kan starte som en forelskelse etter annet, men jaggu kommer avstand til slutt, altså, hvor det ikke er så mye kontakt.
Jeg må bare lese de første setningene i denne boken til Liv Marit Weber, ja, når vi snakker om dette med den kontakten og det å være i et forhold. Den heter En såkalt ny start. Personlig er jeg nå en av dem som er 2. Jeg har gått fra å være 1, altså parentes, tragisk og dysfunksjonelt, parentes slutt, 1-tall, til å leve i et parforhold, også parentes, som jo er den mest funksjonelle livsstilen, parentes slutt.
Ja, men det er jo akkurat der. Her, altså. Ja. Og en av disse typerne hans sier jo også, når det gjelder kjærlighet, er jeg kynisk. Altså, så det er sånn. Og jeg tenker, hva er dette her for noe? Er det bare sånn en litt sånn morsom framstilling av våre litt teite sider? Eller er det en mer sånn tragisk livsholdning? Altså, vi kan aldri nå fram til hverandre, og det vi grunnleggende sett ser hos hverandre er de svake sidene, og det gjelder bare å oppføre seg såpass kultivert og distansert at de ikke går i strupen på hverandre. Altså, det er jo litt sånn trist.
Vi hadde en psykolog i studio i Kulturhuset i P2 og snakket da vi snakket om Geir Gulliksens roman, om det der jo er et par som skilles, og så skulle hun snakke om dette var en troverdig beretning eller ikke, for der er det han ektemann etter par som prøver å se det fra konas side. Så sier hun, psykologen da, at jeg tror hun siterte en annen, men i hvert fall som jeg synes var veldig morsomt eller treffende sagt, at på seg selv kjenner man ingen. Og det er altså, man tror at man liksom kan kjenne andre eller kjenne hvordan andre har det, men på seg selv kjenner man ingen.
Jeg synes ellers vi bør si om Per Skreiners bok, nå leste jeg den ganske fort, og det var den ene historien jeg ikke har lest, men det er tone, det er en gjennomgående, veldig fint gjennomført tone i hele boka. Han har finnet en form som henger på greip absolutt hele veien, og jeg leste det kanskje mest som, til vi snakket om nettopp, jeg leste mest som observasjoner, nesten sånn tristesseobservasjoner, og så trist kan det være på en måte. Uten at det kanskje er så mye mer, men jeg synes det er fint også, ja.
Det er da, og jeg tenkte etterpå, nå er det som i forrige vek, jeg tror jeg har nevnt det så vidt forrige gang, og så tenkte jeg fikk jo ikke snakket om den, så derfor så tok jeg med meg nå. Men når jeg tenkte på det nå, så tenker jeg at jeg hukser ikke så veldig mye av handlinger, det er ikke all verdens handlinger, du sitter der med badekoppene dine, så er det mye som ikke er så veldig dramatisk, men jeg hukser mer stemningen. Og der han går ut av det, for eksempel i den siste novellen, som er kanskje den du ikke har lest, den er faktisk den svakeste, den begynner jo veldig slående med: litt sent på ettermiddagen, dagen etter at jeg døde, følte jeg en uklar smerte i mellomgulvet. Og da har han jo på en måte overskredet den realismeterskelen, og da synes jeg ikke han er like god på som når han er innenfor disse veldig små universene, som jo er, altså jeg nevnte Solstad, men jeg tenkte også samtidig på Askildsen. Altså Solstad har jo professor Andersen, men han har jo mye mer, men mens Askildsen er jo i veldig store deler av forfatterskapet nettopp inne i sånne menn som observerer seg selv og verden og holder en avstand nok så gjennomgående.
Ja, det er noe der Askildsen strefer også meg. Selv om jeg synes Skreiner har finnet en egen tone.
Ja, det er ikke noe epikoneri, og han er jo litt mer episk enn Askildsen, uten at jeg skal bli sitert på det, holdt jeg på å si, for det har jeg ikke tenkt nok på. Men jeg aner et slektskap.
Det er jo svært mange novelleforfattere i dette landet som har lest Kjell Askildsen, tror jeg vi kan si.
Ja, det tror jeg vi kan si, men kanskje ikke alle har latt seg påvirker så mye som Per Kreiner, tror jeg at jeg kan si.
Nei, det er noe i tilnærmingen der.
Ja.
Ja, skal vi si at Per Kreiner har skrevet en fin bok.
Mm. Jeg sitter jo, Martha, med vår lille tynne, og så kommer du med den digre...
Ja, nå skal vi over til det store alvoret.
Ja.
Jeg har lest de siste dagene en bok som heter Svart jord, Holocaust som historie og advarsel. Skrevet av en historiker som heter Timothy Snyder, som er professor på Yale-universitetet. Han har Østeuropa og Holocaust som spesialfelt. Han ga ut en bok for 3 år siden, blir det vel, som heter Dødsmarkene, Europa mellom Stalin og Hitler, som er en helt forferdelig bok, som handler om myrderiene på ikke-stridende mennesker i krigstida, men altså ja, sivile, helt fra den russiske revolusjonen da, eller sovjetrevolusjonen, fram til slutten av 2. verdenskrig. Og det er en slags nesten en slags opptelling i forholdet mellom Stalin og Hitler, hvem som gjorde hva, og han kommer frem til at Stalin, Hitler tok nok livet av flere mennesker, men Stalin var best på å ta livet av sine egne. Det er en helt forferdelig bok, og han er en veldig grundig og veldokumentert historiker. Det som er særpreget ved denne boka, den beveger seg jo nødvendigvis i noe av det samme terrenget, og noe av den samme researchen, forskerarbeidet, må jo ligge til grunn her. Det er ikke minst det som skjedde i områdene i Ukraina før krigen og etter at krigen var i gang, invasjonen av Polen, som jo var et samarbeidsprosjekt mellom Tyskland og Sovjetunionen, ikke sant? Hvor dette er viktige ting i denne boka, men det da går jo igjen i den forrige også, selvfølgelig, i og med at det dreier seg om samme tidsperiode og delvis samme problematikk.
Ja. Kan jeg bare spørre, hvor hen er forskningsfronten nå når det gjelder Holocaust, og bak der så ligger det en liten sånn skepsis. Er dette kanskje nå såpass gjennomforsket at det er vanskelig å finne nye vinkler?
Jeg vil si at Timothy Snyder, om han har funnet en ny vinkel, det så godt kan jeg ikke dette forskningsfeltet, men det er i alle fall veldig interessant det han gjør, og nå skal jeg snart komme til saken. Fordi han, boka heter altså, undertitelen er Holocaust som historie og advarsel. Så når boka slutter med å trekke opp hva kan vi lære av dette, og da er ikke bare at det er dumt at vi har diktatorer, ikke sant? Men hvordan skal vi unngå at samme situasjon som oppstod i Tyskland fram mot 1941 oppstår igjen? Og det er slett ikke utenkelig, sier han.
Ser han spor?
Ja, han ser spor. Og før vi snakker om de sporene, så må vi nesten si litt om hva som er hovedpoenget hans. For det første så sier han at Hitlers forhold til jødene, altså han gir en god beskrivelse av tenkeren Hitler. Det er ikke så mange som omtaler Hitler som en tenker, men han omtaler Hitler som en tenker. Ikke en spesielt original tenker, men en tenker. Som blant annet har det spesielle at han blander religiøse og zoologiske ideer. Han blander altså forskning og politikk, og gjør det til en greie, eller utsletter begge deler. Og det er et viktig poeng for oss, at blod for blodets skyld, altså kampen, for, altså kampen i seg selv var poenget for Hitler. Ikke å få tak i noe, oppnå noe, men rasens kamp for å overleve. Ja. Og den er hovedsaken. Og det er sånn, og så er han da rasist, men ikke rasist i tradisjonell forstand, ifølge Snyder, i den forstand at han tenker på menneskeheten som raseindelt, men jødene er ikke en rase. Så han er ikke rasist i forhold til jødene. Jødene er en ikke-rase. Altså, det er enda verre, liksom. Ja, de er en ikke-rase, eller en mot-rase, som da altså ikke betyr noe som helst, men som har en hang til å ha verdensherredømme, og det prøver de å oppnå ved å utstyre menneskeheten med ideer om sånne ting som at menneskene er like, at vi skal ha medlidenhet med andre, at vi skal bry oss om andre, og dette er det som ødelegger den naturlige stridssituasjonen. Og derfor skal jødene ødelegges, fordi de er unaturlige.
Men altså, dette er jo ikke i strid, for eksempel med kristendommen, det som du sa nå, at det var det fryktelige med jødene, det er jo i den kristne humanistiske arven, så ligger jo nettopp det som du sa.
Mm, ja, ja. Men for Hitler så er det, ja, ikke sant, så er det den sterkeste trett som gjelder, ikke sant? Men for han så er det jødene som får ansvaret for skylda for å ha klekket ut disse forferdelige ideene og tro at det står noe om det i Bibelen, ikke sant? Og derfor så prøver de å skaffe seg verdensherredømme, og det er derfor så undertrykker de da den sterkeste rasen, som jo da selvfølgelig er tyskerne. Og dette er altså grunnlaget for det hele. Så man nesten ta et lite eksempel da. Kristallnatta i 38 var noe som foregikk i Tyskland før staten var endret helt og fullt, ikke sant? Ikke så forferdelig lenge etter at nazistene var kommet til makten. Og i den, det er en sånn pogrom som skjedde i Tyskland i 38. Det omkom noe sånn som 200 jøder i den natta. Delvis fordi de ble drept av SA og SS, men også en del som begikk selvmord. 200 jøder. Og Hitler så på det som en ganske mislykket aksjon. De andre i lederne, de var veldig skuffet av resultatet, og Goebbels fikk tyn for det. Han ble i hvert fall tidligere en stund. Fordi det som skjedde var at da tyskere så hvordan disse jødene led, hvor forferdelig det var, så utløste ikke den der avstandtagen som de hadde håpet, eller at de distanserte seg fra det hele. Nei, de så disse lidende menneskene, så fikk de medlidenhet og uttrykte sympati. Og det var jo ikke det de ville. Men så var det dette med Anschluss, hvordan, altså da tyskerne gikk inn i Østerrike og overtok Østerrike. Det skjedde over natta. Det skjedde da når da den østerrikske forbundskansleren i en radiotale sa at han ikke kommer til å forsvare landet mot Hitler. Og dermed så var det slutt, og makten ble overgitt til en nazistisk advokat, og staten var borte. Staten var oppløst. Og det som skjer da, det er ifølge Snøyder, jeg må jo si at det er ekstremt veldokumentert dette her da, det er voldsomt. Det som skjer da, det er allerede samme kveld, så strømmer østerrikere ut på gata, roper nazislagord og leter etter jøder de kan banke opp. Altså helt vanlige mennesker. Og på morgenen etterpå så går jødene i et bestemt område hvor det bare noen dager tidligere har blitt malt slagord Østerreich, Østerreich, som en sånn prising av landet. De går med børster på kne og skal vaske bort dette Østerrike. Mens den alminnelige viner trenger seg på og står og ler, håner og synes dette er veldig moro. Så det har skjedd noe, ikke sant? Det er en annen situasjon i Wien enn det var i Tyskland under Kristallnatta. Og det har med statens oppløsning å gjøre, sier Snøyder. Og det lærte nazistene av. De hadde også lært noe av dette fra Sovjetunionen, som har praktisert statsoppløsning før dem. Og det skjedde blant annet da, i Polen, hvor ikke sant, tyskerne gikk inn fra den ene siden, og sovjeterne gikk inn fra den andre siden, og sovjeterne ødela staten i den delen de var, også i Ukraina. Og så kunne tyskerne komme etterpå, når de drev sovjeterne ut, og ødelegge staten enda en gang. Dermed så var rettssituasjonen helt, altså for jøder og minoriteter, ikke eksisterende. Så staten er det eneste som kan ta vare på minoriteters rettigheter. Når staten blir borte, så er det fritt fram.
Og da linker en seg jo på nåtida og kanskje den der framtida gjennom at vi ser at det er en del stater i vår tid som rett og slett kollapser.
Ja.
Og Jugoslavia, for eksempel Balkan, da det plutselig raknet der.
Jeg tenker nesten nærmere i tide med Libya og Syria og de...
Det som kan skje, hvis jeg tenker klimadiskusjonen for eksempel, så kan, sier han, at hvis vi ikke passer oss og er oppmerksom på denne muligheten, i det øyeblikket, en folkegruppe, en velstående gruppe for eksempel, ser at det er muligheter for å løse problemet vårt her og nå, hvis vi overtar landområdet til et annet, eller går og henter noe et annet sted, finner en skyldig, en folkegruppe, eller det kan være muslimer, det kan være, ikke sant? Så kan vi ha det gående igjen, hvis vi ikke lærer denne leksa. Jeg tror jeg skal bare lese et avsnitt her som er veldig illustrerende, det er ganske langt ute i boka. Han skriver at den dominerende stereotype oppfatning av nazistenes Tyskland er en allmektig stat som laget en liste over, undertrykte og deretter utryddet en hel klasse av sine egne borgere. Det var ikke slik nazistene gjennomførte holocaust, ikke sånn de tenkte på den gang. Det overveldende flertallet av offrene for holocaust var ikke tyske borgere. Jøder som var tyske borgere hadde langt større sannsynlighet for å overleve enn jøder som var borgere i stater som tyskerne tilintetgjorde. Nazistene skjønte at de måtte dra utenlands og legge nabosamfunn døde før de kunne ha noe håp om å bringe revolusjon til sitt eget samfunn. Hvis Hitler hadde blitt snikmyrdet i 1939, slik han nesten ble, ville nazistenes Tyskland sannsynligvis ha blitt husket bare som en fascistisk stat blant mange. Og hele målet da, for å oppnå muligheten til å gjennomføre et holocaust, det er altså statsløse soner. Så det et forsvar for staten, og han går jo ganske friskt i opposisjon med liberale politiske tenkere, som for eksempel med ganske vanlig i USA, at jo mindre stat, jo mer frihet. Mm, mm. Og han sier at det en direkte farlig tankegang. Og han
begrunner, jeg tenkte nettopp på det, men ja. Det er kanskje for grovt å si, men ja, ja, interessant.
Ja. Så det er en sterk bok, men jeg skal legge til at bak i boka så er det et kapittel som handler om de anstendige, og som også er veldig interessant. Han har da, det er mange sånne personlige historier, altså kildehistorier som går igjen særlig utover i boka, hvor han viser eksempler på at jøder kunne bli redda ved at de fikk kontakt med enkeltpersoner som hadde ulike agendaer for å hjelpe. Det kunne være så brutalt som et ønske om sex, det kunne være penger, det kunne være hva som helst, og noen ganger så var det noe helt uforklarlig. Han forteller en historie om en ung mann som kommer til en bondegård der han kjente bonden fra før. Dette er en jødisk ung mann da. Og bonden ser han, og så sier han at du kan jo ikke være her. Og han skjønner at han vil bli angitt hvert øyeblikk. Så sier gutten at du, gi deg en halvtime, tenk deg om. Jeg ønsker å dø, og jeg må få lov å gjøre det her. Og så går bonden med på det, at han skal få denne halvtimen. Så han går ut, og så kommer han tilbake etter en halvtime. Og så sier han, ok, men er du helt sikker på dette, at du skal dø? Kan ikke du nå utsette det? Ikke sant? Og så sier da Snyder skal kommentere denne historien, så sier han at noen ganger så er det ingenting annet enn det er så enkelt og samtidig så vanskelig at det møte mellom mennesker er alltid helt unikt. Og noen ganger så kunne en jøde overleve fordi han var i stand til å sette seg inn i hvordan det var for den andre å møte han.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det var det som redda den unge mannen, for han overlevde hans og krigen. Det er en fantastisk bok. Den er svær, og det krever energi å lese den, men det er mye å hente her også.
Og det er nettopp som du sier, at du har de personlige møtene også, og de enkelte menneskehistoriene i det store bildet gjør kanskje at det at man kommer seg gjennom det. Så det er jo en koloss av en bok med, som du sier, mye research og dokumentasjon og ja, tungt materiale.
Ja. Han siterer også et sted i boka som er, det slo meg så veldig at det på en måte er veldig sant. Det er en russisk forfatter som følger den røde her som en slags presseperson eller et eller annet. Han kommer til Polen til en av disse ghettoene, og han ser hva som skjer, og han ser de få som har overlevd, og så sier han at, skriver da, at det er godheten, denne håpløse godheten, som er det mest menneskelige trekket ved mennesket. Resignert, men antagelig da, sant. Men hvordan den godheten kommer fram, og det er ikke så lett å være sikker på at man alltid klarer å være god da.
Mm. Du, jeg sitter og tenker på det da du sa om, hva var det siste ordet, advarsel.
Ja.
Og så sier du det med stat, og jeg sitter og tenker på staten og kommer på Sudan, ikke sant? Det er mange stater som ikke fungerer. Så er det godt i alle fall, Sør-Sudan. Sier noe mer enn det der med stat? Altså, er det flere ting han dreg fram
ja, altså,
som må
staten, til? Statens ødeleggelse er på en måte en forutsetning for at det skal være fritt fram for dette spillet. Jeg nevner flere eksempel. Altså, fra 90-tallet har jo konflikten i Rwanda med Hutier og Tutsier, hvor det å spille en gruppe ut mot en annen setter i gang prosesser som er, ikke sant, med begrunnelse i forhold til kolonitid og så videre, så har du det gående, og det dør enormt mange mennesker. På en slags logikk som er helt ubegripelig, men som er beslektet med holocaust. Da. Og han begrunner det veldig godt. Og eksemplene er da fra vår tid, er jo blant annet klimaspørsmålet, altså, som hvis vi ikke husker, hvis vi ikke skjønner hva denne lærdommen er, så kan det skje. Men han sier jo, det skjer jo andre ting også. Altså, Kina har jo et kjempeproblem med energitilgang, men samtidig så bidrar de jo til forskning, de bidrar til at det skal komme løsninger som kanskje kan løse det. Og det er til forskjell fra det Hitler gjorde, for Hitler var imot forskning på jordbruk. Det var jo matmangel i Tyskland, og han gikk imot forskningen, han skulle ut og skaffe maten et annet sted, helst i Ukraina. Så han undertrykt den typen forskning, han hadde ingenting til å overse vitenskap hvis det ikke kunne gi han militære fordeler. Sånn er det. Svart jord, holocaust som historie og advarsel, Timothy Snyder. P. Per Skreiner, Min fars fem bad og andre fortellinger. Og så var det Liv Marit Weberg, Det er heldigvis ingen som trenger meg. Det var Norsk Bokpodcasting for i dag. Så er det en gang til før det er jul og nyttår og alt det.